Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Kulturni krugovi i ovog utorka sa vama Sara Arsenović. O čemu ćemo govoriti danas? Pa evo, najprije pratili smo dodelu nagrade Ljubiša Rajić, koja se dodeljuje za najbolji prvi objavljeni prijevod iz oblasti književne poezije ili proze, te ćemo čuti izveštaj u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Biće reći i o gostovanju pozorišta mladih iz Novog Sada u pozorištu na Terazijama sa predstavom Tri musketara. Govorit ćemo potom i o radionici Reformulation as a Tool for Creating a Work Vilija Pragera, koreografa i performera iz Bugarske, koja će danas biti završena u Kulturnom centru Magazin u ulici Kraljevića Marka. U dnevnom magazinu kulture ovoga puta govorimo i o izložbi Masterpieces 4, koja je u toku u umetničkom prostoru U10, a predstavlja radove 18 mladih umetnika i umetnica. Naši današnji gosti bit će dvoje od njih, Sonja Lundin i Pavle Banović. Očekujemo ih negde u drugoj polovini emisije. Toliko za sada. Kulturni krugovi će nas najpre odvesti do Srpske akademije nauka i umetnosti. To ćemo čuti odmah posle muzike koju danas bira Jelena Veselinović.
Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty bunch of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloud he draw. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. Brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and the hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay, riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause you gotta ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear the cry. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. As the riders went on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from ever riding on our reins, then cowboy, change your way today, or with it you will ride, trying to catch the devil's hood.
across the endless skies. Yippee-yi-yay, ghost riders in the sky, ghost riders in the sky.
I kao što sam malo prepomenula, idemo prvo do Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je danas prikazana knjiga Zakonik cara Stefana Dušana, knjiga 5, rumunski prevod Zakonika cara Stefana Dušana i Epitimijinog nomokanona. Ova knjiga istražuje prevod ovih dela koja su na rumunski jezik prevedena 1776. godine. Slušamo Milana Stokanovića.
Zakonik cara Stefana Dušana, knjiga 5, rumunski prevod Zakonika cara Stefana Dušana i Epitimijinog nomokanona, govori o uticaju koji je Dušanov zakonik imao. Naime, svi su smatrali da je Dušan Veliki bio veliki zakonodavac, ističe urednik knjige, akademik Kosta Čavoški, i podsjeća da se zakonik tokom čitavog srednjeg veka primenjivao.
Do sada je otkriveno 26 prepisa Dušanovog zakonika i poslednji 26. je na rumunskom jeziku. Dakle, to je prepis koji je ispisan ćirilicom, jer u to vreme su Rumuni koristili slavjano-srpski kao svoje pismo, slavjano-srpski kao jezik prilikom bogosluženja, pa otuda je taj prepis na tom jeziku. Ali je naravno rumunski, taj prepis je preveden na savremeni srpski jezik sa svim prilozima i studijama koje su primjerene i koje govore zapravo o velikom ugledu i uticaju koji je Dušanov zakonik imao od cara Dušana sve do 19. veka. Dakle, on se pod Austrijom najpre, a potom i Austro-Ugarskom i praktično primjenjivao, naročito od strane episkopa i konzistorija, to su bili crkveni sudovi. I tako da je bilo potrebno da se vrše prepisi.
Na području Karlovačke mitropolije napravljeno je čak 10 prepisa Dušanovog zakonika. Prepis na rumunski je 11., a on je nastao na području Temišvarske episkopije, govori urednik knjige profesor dr. Đorđe Bubalo.
Izdanje rumunskog prevoda Dušanovog zakonika, koji je načinjen 1776. i to je neka vrsta kurioziteta, zato što sve dosadašnje prepise koji su nam bili poznati, koje smo izdali, su pisani i prepisivani na srpskom ili srpsko-slovenskom jeziku. Ovo je jedini slučaj da je izvršen prevod u 18. veku na rumunski. Ja bih izdvojio, recimo, kad već govorimo o tim osobenostima ovoga prevoda rumunskog, da je zapravo on pravljen za one eparhije Karlovačke mitropolije u kojima su Rumuni činili većinu. I da je po svojoj prilici, to je inače prevedeno za vreme temišvarskog vladike Mojsija Putnika, i svakako sa namerom da se i rumunskoj pastvi, koje je on bio na čelu podjednako kao i Srbima, učini dostupnim i taj srpski pravno-istorijski spomenik. On je bio jedan od elemenata građenja kontinuiteta sa srednjovekovnim državom.
Interesantno je da prevod ovih dela na rumunski jezik sadrži i Justinijanov zakonik. Justinijanov zakonik nikada kao takav nije postojao. Njega nema ni na latinskom ni na grčkom jeziku. Naime, ovaj zakonik sadrži kodifikovano svekoliko rimsko pravo.
Too much of a good thing.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je u Udruženju književnih prevodilaca Srbije dodeljena nagrada Ljubiša Rajić za najbolji prvi objavljeni prevod iz oblasti književne poezije ili proze. Nagrada se inače uručuje na dan studenata i rođendan profesora Rajića 4. aprila. Kako usled pandemije nagrada za 2018. i 2019. godinu nije uručena u aprilu 2020. ove godine dodeljene su nagrade za oba ova perioda. Inače, ako ste na našim talasima od ovog prepodneva u emisiji Čitač, ste čuli razgovor sa dobitnicom za 2019. godinu Nađom Parandilović, koja je nagrađena za prevod knjige Antona Pavlovića Čehova Kaštanka, dok u današnjim kulturnim krugovima prenosimo deo atmosfere sa dodele nagrade i razgovor sa dobitnicom za 2018. godinu Tijenom Petković za prevod sa ruskog knjige Svetlane Doroševe Vilinski vodič kroz mitski svijet ljudskih bića. Sve to je pripremila Dragana Kovačević.
Žiri u sastavu Radoš Kostović, Vesna Stamenković i Biljana Isajlović uručio nagradu peti put u 10. godini postojanja koja nosi ime profesora Ljubiša Rajića, osnivača odseka za skandinavske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu. Radoš Kostović, prevodilac, bio i student Ljubiše Rajića. Kako ga se on seća?
Profesor Rajić je bio skandinavista, profesor Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. On je bio izvanredan prevodilac i bio mnogo više od toga. Ja profesora volim da koliko mogu onako sažmem u reči borac. On je zaista bio veliki borac, neumoran. A za šta? To kad se kaže zvuči preterano, ali borac za istinu i borac za razum u najlepšem smislu te reči. I opet kažem, ako to zvuči preterano, to je zato što profesora niste poznavali. On je toliko stvari radio i kada kažem da je bio borac za istinu i za razum, mislim to tokom celog svog života. On i dok je bio student, on se borio za prava studenata na svom univerzitetu u Norveškoj, uopšte za kvalitet univerziteta u Norveškoj, kasnije na fakultetu se nosio sa nekim, da kažemo, nesretnim tendencijama i na Filološkom fakultetu i na Beogradskom univerzitetu uopšte, zbog čega imaju probleme, ali prosto to je bilo neophodno. Ova nagrada nosi ime profesora Rajića ne samo zato što je on bio sjajan prevodilac, već i zato što je on uvek bio na strani studenata, na strani mladih. On je uvek hteo da izgradi mlade stručnjake, mlade umetnike, borio se za njih, radio je za to. Njega je veoma bolo to što mladi odlaze iz ove zemlje. I to njegovo ime daje obavezu ovom žiriju i svakom drugom sastavu ovog žirija da ima jedan specifičan pogled na kandidata, jer naravno kao i za svaku drugu prevodilačku nagradu gledamo sami prevod, kvalitet prevoda, ali gledamo i prevodioca i trudimo se da pogledamo malo iza prevoda i da vidimo jedan potencijal i da vidimo jednu svest o tome šta je književnost, šta je književno prevođenje, šta je ono više što književno prevođenje čini umetnost.
Nagrada Ljubiša Rajić za 2018. 2019. pripala je Tijani Petković za prevod sa ruskog knjige Svetlane Doroševe Vilinski vodič kroz mitski svet, jedna neobična knjiga, verovatno su ilustracije doprinele da ona tako izgleda lepo. Pa evo, kako je bilo prevoditi ovaj tekst i knjigu koja je više bajka, čini mi se?
Više bajka i to bajka o ljudima. Za razliku od onog na što smo mi navikli, a to je da čitamo priče, bajke, predanja o vilinskom svijetu, o vilama, o patuljcima, goblinima. Sada možemo da zavirimo u ovu knjigu i da vidimo šta zapravo goblini, vile i patuljci kažu o ljudima. Tako da to je zapravo jedan bio i glavni razlog zašto me ova knjiga privukla za prevod. Ja se do tada nisam bavila prevođenjem, bila sam u Dereti kao urednik i kao lektor. Prosto tada sam rešila da se poduhvatim prevode jedne knjige sa ruskog. Kako je izgledalo prevoditi? Pa bilo je vrlo izazovno, zato što knjiga obiluje
mitskim, pretpostavljam, terminologijom.
Terminologija, naravno, ali je muzika knjige vrlo bitna i autorka ima dosta igara rečima, zvučnih figura, rima i sve to negde trebalo adekvatno preneti na srpski jezik i naći neka dobra rešenja. Tako da činjenica da sam dobila ovu nagradu mi negde potvrđuje da sam uspela u tome i zbog toga mi je neizmjerno drago.
A hoćete nastaviti sa prevođenjem zbog drugih obaveza?
Pa volela bih jako, naravno to je sad izazov uskladiti sa ostalim obavezama, ali bih definitivno volela, zato što sam uživala i nekako, bez obzira koliko god bilo teško, zapravo u tome i lepota i draž prevođenja.
Časova 20 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Pre nego što pređemo na našu sledeću priču, evo, pojedini portali prenose tu vest da su novi članovi žirija za dodelu Ninove nagrade Milena Đorđević, Žarka Svirčev i Goran Korunović. To je saopšteno iz nedeljnika NIN, umesto Branka Kukića, Ivana Milenkovića i Marijana Čakarevića, kojima je istekao mandat, u sastav žirija, dakle, su ušli Milena Đorđević, Žarka Svirčev i Goran Korunović, a još samo ovoga puta, odnosno o najboljem romanu 2022. godine, odlučivaće Marija Nenezić i Teofil Pančić, koji, dakle, posle toga završavaju mandat. A mi ne znamo kakva će biti književna produkcija ove 2022. godine, ali znamo šta će se događati večeras u pozorištu na Terazijama u Beogradu. Tu večeras, dakle, gostuje pozorište mladih iz Novog Sada sa predstavom Tri musketara u režiji Darijana Mihajlovića. Sve detalje zna moja koleginica Sonja Todorović-Šegrt.
U okviru svog gostovanja u Beogradu, pozorište mladih iz Novog Sada, koje ove godine obeležava veliki jubilej, 90 godina postojanje, izvešće mjuzikl Tri musketara, duhovitu, zabavnu i vrlo poučnu predstavu, istovremeno scenski veoma atraktivnu. Predstava će nas podsjetiti o važnosti prijateljstva i o tome da je dobro biti hrabar i biti samo svoj. Na sceni je skoro ceo ansambl pozorišta mladih, a scenske borbe i songovi u ovoj predstavi posebno su atraktivni za publiku, kaže reditelj Darijan Mihajlović.
Rađena je jako dugo, 3 meseca, budući da je izuzetno kompleksna predstava, ima preko 40 učesnika, ima samo, da kažemo, koji broj mačeva, ima 20 mačeva na sceni koji se istovremeno mačuju, jeli, što muških, što ženskih mačevalaca, tako da ima pesme, muzike, songova, musicali u pitanju sa puno scenskih borbi, tako da je dugo, dugo rađen, 4 meseca je rađen u Novom Sadu. Radila je Ana Krstajić muziku Fenimon, originalnu za ovaj musical. Sanja Glovacki napisala, naravno, pod imenom tekstu komad. Fenomenalni kostimi Milica Grbić-Komazec i scenografija Vesne Popović, ogromna, mislim, onako baš, jedan baš veliki, ogroman projekat sa puno, puno saradnika, gde smo stvarno svi uložili ogroman rad i puno meseci rada da bi se napravilo ova 3 musketara koja su, kažem, u stvari domaći musical, jer zbog te muzike koje je Ana napisala, potpuno originalne muzike za musical, što se kod nas retko dešava. Mislim, mene jako rado je što sam, ja čitajući komentare gledalaca, sad već mnogobrojnih iz Novog Sada, pročitao koji ja sve znam, znam sve o musketarima, a ovo mi je potpuno kao da gledam potpuno prvi put ovu priču. Tako da, mislim, stvarno svi koji vole da 3 musketara, a misle da ih znaju, treba ih pogledati u mojoj režiji.
Jedan od musketara je glumac Darko Radojević, koji nije krio veliko uzbuđenje pred večerašnji susret sa beogradskom publikom u pozorištu na Terazijama.
Premijera je bila 11. septembra u Novom Sadu u pozorištu mladih. Što se tiče samog mačevanja i svih scena u kojima se nalaze borbe, to je bilo savršeno, zato što radili smo sa profesionalnim mačevalcem, inače profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Draganom Stojmenovićem, i cela ta jedna priprema koja je bila potpuno odvojena od mizanscenskih proba i pevačkih proba je jako, mislim, na unutrašnjem planu svakog bića, mislim, svakog glumcu u predstavi, mislim da je donela puno, pre svega tih nekih vrednosti nekadašnjih starih mačevalaca. Ali jeste velika ansambl predstava, zato što smo se trudili da napravimo, da stvorimo ceo taj Pariz, svetlo Velegrada. Da, ja igram mladog, srčanog, plahovitog D'Artagnana, i koji dolazi, mislim, polazi iz Gaskonje i kreće za Pariz sa svojom željom da postane musketer. I onda nailazi na svetlo Velegrada gradom kojim vlada Rišelje iz svoje pozadine, naravno manipulišući i celim dvorom i kraljem. I imamo još 3 musketara pored D'Artagnana. Imamo Atosa, Portosa i Aramisa, a to se igra Aleksa Ilić, Porto se igra Danilo Milovanović i Aramis igra Slobodan Ninković, a Konstancu igra Kristina Savkov. Ovo je, ja mislim, naše prvo gostovanje na Terazijama sa nekim mjuziklom iz našeg pozorišta, tako da se jako radujem i ovim putem, naravno, pozivamo sve drage Beograđane da dođu da nas gledaju. U žanru je to postavljeno kao vodilj sa elementima mačevanja i pevanja, obećavam dobru zabavu.
Pozorište mladih iz Novog Sada pod sloganom April u Beogradu, pozorište mladih, svoju drugu predstavu Deca paklene pomoranđe u režiji Kokana Mladenovića igraće 12. aprila u Zvezdara teatru.
Même nos 2 chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est ni Carla ni Bruni. Nos plateaux télé, c'est des surgelés. Quand on se met sous un spot, c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos. C'est le tour de France, nos vacances. Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance. Le tout, 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 tout.
n'a pas souci, n'est pas paradis. Quand Donna nous trompe au crazy.
Non, seul cliché X, les radios les fixent, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu trouves, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux.
Nos aventures, on n'est pas même vu dedans.
De temps sur les couvertures,
ouais,
il fait chaud.
Mais quand on est en dessous,
la tourneresse, qu'est-ce qu'on s'en fout?
On s'en fout.
Parle-nous un peu de toi.
Mes coupoles et mes doux,
ouais,
suffisent à nos jeux. Chacun sa place, Vendôme.
Remballez tous vos rites, Balmoral et Biarritz. C'est pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
Eko.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala svemu učas krasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, Dunavska 35, od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas se u Kulturnom centru Magazin završava radionica Reformulation as a tool for creating a work. Ovom radionicom počeo je besplatni obrazovni program Puzzle 6 ili 6 u organizaciji stanice servisa za savremeni ples. Prvu radionicu održao je performer i koreograf iz Bugarske Vili Prager. Polaznicima je, kako kaže, predstavio alate i sredstva kojima mogu da kreiraju rad sa idejom da parazitiraju na već postojećim radovima i da od toga prave sopstvena dela, a kroz razmenu svojih ideja s drugim polaznicima. Polaznici su sa predavačem posetili i Narodni muzej u Beogradu kako bi zajedno pronašli odgovor na pitanje šta je to što u stvorenoj slici nedostaje. O vidljivosti savremenog plesa i podučavanju Vili Prager kaže.
I always say that contemporary dance is also my political party.
Uvek ističem da je savremeni ples moja politička stranka. To nije samo način na koji se krećem, već i na način na koji mislim i stvaram zajednice. Kada sam bio mlađi, mrzeo sam da podučavam. Mislio sam da to nije za mene, da nemam vremena, da moram da se koncentrišem na svoj rad. Ipak, od pre nekoliko godina stvarno uživam u tome, jer starim, a ako je savremeni ples moja politička stranka, potrebni su mi novi, mladi glasači kako bi savremeni ples postao i ostao vidljiv. Ovde na Balkanu sarađujemo sa više plesnih akademija, sa Nomad Dance Akademijom, sa festivalom Kondens u Srbiji i manifestacijom Antistatik u Bugarskoj, koje postoje već 15 godina. Počeli smo da radimo zajedno kako bismo povećali vidljivost savremenog plesa. Isto se dešava i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Nije uvek lako, ali je situacija bolja nego pre 20 godina. Savremeni ples više nije toliko egzotičan kao nekada, a to je zato što se mnogo novih ljudi uključilo. Mladi ljudi koje podučavam imaju nove ideje. Oni uče od mene, ali i ja od njih. Jako me zanima način na koji njihova generacija razmišlja. Ne učim ih tehnikama plesa, već im pružam alate za razmišljanje i stvaranje. U savremenom plesu ne postoji tačno i netačno.
How strong are you in what you are doing?
Čuli smo Vilija Pragera, a sada ćemo čuti Marijanu Cvetković, osnivača stanice Centra za savremeni ples, koja se osvrnula na ideju pokretanja radionice Puzzle. Kako kaže, ova radionica je nastala iz potrebe za neformalnim obrazovanjem u polju savremenog plesa.
Ovaj program je osmišljen još 2008. godine u trenutku kada se ovde oko stanice razvijala ta neka plesna scena, nezavisna plesna scena, i kada u našoj sredini nije postojao nikakav ozbiljan obrazovni program za savremeni ples. Mi smo paralelno sa ovim programom razvijali jedan širi, kompleksni regionalni program koji se zvao Nomad Dance Academy Education Program, koji je upravo postavio temelje te naše ideje kako mi zamišljamo da obrazovanje u polju savremenog plesa treba da bude. To znači da to ne sme biti tradicionalni format obrazovanja sa autoritetom predavača i polaznicima koji ga slušaju i prate i imitiraju, već da treba da bude jedna drugačija situacija u kojoj se i oni koji prenose znanje i oni koji preuzimaju to znanje se dovode u jednu poziciju ravnopravnih učesnika koji imaju prostor za kritičko mišljenje i kroz tu razmenu kritičkog mišljenja prenose znanje, preuzimaju znanje, proizvode znanje, dele znanje i sve u tom duhu.
Program Puzzle 6 traje do kraja novembra ove godine, te ćemo, sigurno sam, i u narednim mesecima pratiti ovaj obrazovni program koji je namenjen profesionalnom razvoju u polju savremenih izvođačkih umetnosti.
Yeah.
se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sam lepom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Časova 39 minuta na talasima Radio Beograda 2 ćemo u narednim minutima govoriti o projektu Masterpieces, koji je inače prvi put održan 2019. godine i od tada se u umetničkom prostoru U10 u kontinuitetu realizuje jednom godišnje. Kao i u prethodnim godinama, u okviru četvrtog izdanja izložbe su predstavljeni aktuelni radovi master studenata svih odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a povod za nastanak ovog projekta bila je želja da se premosti sve veći jaz koji je prirodno počeo da se formira između s jedne strane generacije članova kolektiva U10, kao i izlagača i stalne publike U10, a sa druge strane trenutnih studenata Fakulteta likovnih umetnosti. Dakle, o četvrtom izdanju projekta danas razgovaramo sa Sonjom Lundin i Pavlom Banovićem, našim gostima, koji izlažu na ovoj grupnoj izložbi. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala.
Pa hajde da počnemo od toga. Dakle, vi ste oboje aktivni umetnici. Sonja, ako se ne varam, vi ste imali izložbu sad u februaru u Galeriji 73. Pavle, vi ste imali jedan eksperimentalni rad u prostoru Dim u Cetinskoj ulici. Dakle, to je sve nešto što se dešavalo u prethodnim mesecima. I u tom smislu, šta vama znači to da izlažete u okviru ovog projekta u Galeriji U10 za vašu, recimo, i umetničku biografiju i umetničku karijeru? Evo, može Sonja prvo.
Aha, super. Pa, meni je baš značajno zato što kad sam prvo došla u Beograd, ja sam ovde tek sada 6 godine, zato što sam živjela u inostranstvu ranije i ja sam inače rođena u Švedskoj. Meni je baš značilo zato što je to jedna od prvih onako kao modernih galerija koje sam videla u Beogradu i dobila sam eto sada konačno da sarađujem sa njima i to u grupnoj izložbi sa svojim generacijom, tako da to je baš onako fenomenalno iskustvo. Stekla sam super utisak o tome kao ko su sada moje kolege koje nisam odavno videla zato što smo svi po različitim ocecima. I super, ne znam, baš je bilo zabavno i sarađivati sa umetnicima i kustosima iz U10 i oni su super, super ekipa.
Da, Pavle, šta vi kažete? Delite pa, dobro iskustvo?
Da. Mislim, svakako je bilo super. Meni je možda najviše značilo u tom smislu neko kao baš tog umrežavanja i kao toga što je zapravo cela ta izložba koncipirana kao jedan grupni projekat gde zapravo svi zajedno sarađujemo. I baš jedan dobar primer te neke horizontalne hijerarhije toga gde kao nema tih jasnih granica toga kao kustosa i nas kao nekih umetnika ili kao izlagača, nego nekako svi zajedno delujemo kao grupa.
Da, to nije često, je li tako?
Ne, to nije često.
E sad, da se dotaknemo i toga, koliko je zapravo prostora u Beogradu po nekakvom vašem ličnom osjećaju uopšte otvoreno za prikazivanje radova mladih umetnika? Naravno, tu je Dom omladine Beograda, recimo sa svojom galerijom, koji je po pravilu rezervisan, jel te, za možda i prve samostalne izložbe. Pa da mi napametiš nekoliko galerija, ali da ne pominjem, Sonja, gde zapravo vi možete prikazati svoje radove?
Pa ovu diskusiju sam baš vodila sa Lidijom nedavno i ona je rekla...
Lidijom Delić.
Lidijom Delić, da, iz U10 i ona je asistent na našem fakultetu sad, naravno. I ona je baš pričala o tome sa mnom da pre 10 godina je čak bilo manje izbora, a sada, mislim, ja sam izlagala prvi put samostalnu izložbu nakon što sam diplomirala osnovne studije. U galeriji sam da sam 3, a to je na Banovom Brdu i to je jako lepa institucija isto, tako da, mislim da sad ima mnogo više izbora, iskreno, samo trebaš da budeš pun dobrih ideja, kako da kažem, otvoreni su svi konkursi.
I važni su i kontakti, Pavle, da. Je li tako?
Pa jesu, da. Mislim, ja bih se složila kao treba biti kao i pun ideja, ali ovaj, takođe, mislim da je bitno zapravo ovaj, dosta i kao poznavati, komunicirati sa ljudima, biti da. Kao prosto neki deo tog umetničkog sveta.
Da, da, se dešava, i glaziti, da. I biti aktualno.
Da.
Pa da,
mislim... Ali u nekom pozitivnom smjeru, ne kao sad ovaj... Ne u smislu vezna, nego kao prosto...
Da, da, ne nepotizam, nego da, čisto socijalno.
Pa naravno, čini mi se da je deo posla umetnika u savremenom trenutku i to da bude upravo to što kažete, Pavle, dakle da bude prisutan na događajima, da ostvaruje kontakte, da se umrežava, jeli, sa svojim kolegama, sa kustosima. Hajde da nam predstavite i svoje radove. Sonja, kako ste se predstavili na ovoj izložbi?
Ja sam inače diplomirala sa grafičkog odseka, osnovne studije, i sad trenutno studiram slikarstvo i uvek sam volela da slikam i to mi je bilo jako inspirativno, tako da sad pokušam da nekako pravim neku kombinovanu tehniku i moj rad na ovoj izložbi je zapravo sito štampa na platnu, koji inače natežem, ovaj put nismo i bila velika diskusija oko toga kako će da se izlaže, ali mislim da je baš super ispalo. Taj rad visi ovako kao lebdeće malo ovaj, u prostoru. I to je sito štampa jedne fotografije mog dede kako je zaspao na arheološkom nalazištu. Ovaj, i zato što je moj deda bio baš ovaj deo kulture u Jugoslaviji. On je inače radio kao direktor zaštite spomenika i tako da ja tako pokušam da se povežem više sa svojom kulturom i sa svojom porodicom koju nikad nisam srela pritom. Oni su ovaj, nažalost, ovaj, preminuli pre nego što sam ja bila rođena. Ovaj, tako da, eto, meni je to baš bitno nekako kao deo sentimentalno priče mog rada i to je moj rad koji tamo možete da vidite.
Čini mi se kao da se oboje bavite, naravno svako na svoj način, nekakvim identitetskim i društvenim pitanjima i preplitanjima. U tom smislu, Pavle, vaš rad?
Pa moj rad je zapravo video rad. I suštinski moja ideja neka prvobitna jeste bila da istražim vezu između društveno-ekonomskog uređenja ovaj dominantnog i identiteta, to jest na koji način zapravo ovaj, ti sistemi određuju ili utiču na identitete i koriste ih u marketinške svrhe ili kako se to zapravo povezano, ali na jedan dosta kao kritički, ali i humoristički način kroz neke izmišljene priče sa reklamama.
Da li ste primetili neku vrstu srodnosti ili osetili između vaših radova i radova vaših kolega, s obzirom na to da je to ista generacija, pa i ista škola. Kako, Sonja, ste to, da li ste primetili nešto?
Pa ja mislim da je možda to što ste upravo sad naveli malo pre, da je to neko traženje ličnog identiteta i naročito što smo mi svi studenti i pokušamo da se to i dalje kao pronalazimo sebe i ne znam, baš je ovaj zanimljivo videti kako su različite kolege krenuli iz različitih perspektiva, onako kao svi tražimo istu stvar, ali kroz različite ugle gledamo.
Pavle?
Pa, mislim, zanimljivo mi je ovo što je Sonja rekla, ali ja nekako nisam to uvidio. Ne. Meni se nekako čini da, ovaj, bez obzira što smo kao svi generacije, to je nešto nas povezuje, ovaj, čini mi se da se bavimo i dosta različitim stvarima nekako. Možda nas dvoje konkretno da, ovaj, još par ljudi kao tim kao identitetskim pitanjima, ali ako generalno mislim da postoji to sve kao širok jedan spektar, kao konteksta i tematika.
Pozivamo naše slušaoce da dođu i da vide sve te kontekste i različite teme. Do kada traje izložba i kada su vođenja kroz izložbu?
Pa, mi imaćemo vođenje sada u subotu, 9. aprila, u 16 sati, a zatvaranje same izložbe će isto biti mali događaj sa muzikom i tako
jedno. DJ Šteto.
Da. I to je, da, subota 16. aprila od 18 sati, znači 6 sati popodne.
Da. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti danas u emisiji Kulturni krugovi. Poziv slušalcima da vide izložbu Masterpieces 4 u umetničkom prostoru u 10. Sonja Lundin, Pavle Banović. Najlepše hvala.
Hvala vama. Noćas nisam joka slobio, u sitne sate po gradu divljao. Sad kajem se za sve te poruke, u misli me dalje vrištim zovem te. Haos u glavi je lom, haos u štiri.
se budim, jedva ostajem živ. I pre svoje boje iš uve se dupim, krenu noć, krenu zlu, nisam se tome nadal i u snu. Haos u glavi je lom, haos, to šta će sada s njom?
Pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi imamo i prijedlog za večerašnji izlazak, za kvalitetan kulturni sadržaj. I nekako sada razmišljam, već smo u emisiji pomenuli nekoliko prijedloga, recimo izložbu Masterpieces 4 u umetničkom prostoru u 10 ili predstava Tri musketara u pozorištu na Terazijama, a pored toga u galeriji Rima će večeras u 19 sati u Pariskoj 8 biti otvorena izložba Radomira Damjanovića Damjana, o kojoj govori Aleksandar Milojević, direktor Galerije Rima, pa da čujemo njegovu zvučnu pozivnicu.
Da, ovo je prva izložba koja posvećuje jedan segment Damjanovog stvaralaštva, to su radovi od proverene umetničke vrednosti. To su zapravo njegovi plakati, plakati njegovih izložbi od 1964. godine pa sve do danas, na koje on stavlja svoj pečat, potpis na kome piše ovo je delo od proverene umetničke vrednosti i zapravo jedan primenjeni rad pretvara u jedno umetničko delo. Važnost toga je da ti plakati nisu imali tiraž, nisu imali seriju, znači to su unikati, po jedan primjerak je uvek rađen i on sada negde tamo od 70. godina uvodi tu praksu da te plakate overava pečatom koji ima naziv ovo je delo od proverene umetničke vrednosti i zapravo tako svojom voljom on taj plakat pretvara u jedno umetničko delo. Ovo je treća izložba s kojom sarađujemo sa Damjanom, a inače prva izložba s kojom otvaramo ovogodišnju izložbenu sezonu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Nećemo sada odjaviti ekipu, jer će ta ekipa ostati sa vama i od 16 do 17 sati u emisiji Filmorama.
Believe us, and if they don't.